ogledalo.
Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore. U današnjem Ogledalu čućemo emisiju serijala Agape koja je snimana u Zagrebu. To je zanimljiv razgovor sa njegovim visokoprosveštenstvom, mitropolitom zagrebačko-ljubljanskim gospodinom doktorom Porfirijem i akademikom Vladetom Jerotićem o značaju Vaskrsa, o ljubavi i radosti koju ovaj praznik donosi.
Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Svim hrišćanskim vernicima koji danas proslavljaju Vaskrs, želimo da čestitamo taj najveći hrišćanski praznik hrišćanskim pozdravom Hristos Vaskrse. Večerašnju emisiju snimamo u Zagrebu kod našeg ljubaznog domaćina, mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija. Visoko preosvećeni, dobroveče, hvala na dobrodošlici i Hristos Vaskrse.
Vajšemu Vaskrse, ja čestitam najveći hrišćanski praznik svim našim vernicima i svim ljudima sveta. Želim da u Vaskrsenju Hristovom pronađu sebe i smisao svoga života. Naravno, radujem se neizmjerno što ste i vi došli danas ovde nama u goste i evo pokazujemo upravo u atmosferi Hristovog Vaskrsenja koji ukida sve moguće granice, ne samo između ljudi, nego između Boga i čoveka, između stvorenog i nestvorenog, između svih mogućih podvojenosti, da i granice za nas, bar ovde sabrane, ništa ne znače. To je nešto što ljudi u svojim glavama, a često i u svojim srcima pre toga stvaraju, a ljubav je jedina granica koja postoji među nama hrišćanima, ili bar to je zadato, kako voli da kaže profesor Jerotić, da ljubav bude jedina granica. To znači da zapravo ne postoje granice među nama, da je ljubav nešto što nas ujedinjuje i upravo onda kada se deli postaje sve bogatija, sve veća i sve sadržajnija. Dobro ste došli.
Hvala još jedanput na gostoprimstvu. Sa nama je večeras i akademik Vladeta Jerotić. Hristos Vaskrse.
Hristos Vaskrse.
Nemoguće je početi ovu emisiju drugim pitanjem, nego upravo da čujemo od vas, visoko preosvećeni, uopšte o značaju Hristovog Vaskrsenja za ljudski rod.
Naravno, razgovarali smo između sebe da su svi događaji iz Hristovog života važni i značajni za naše spasenje, ali događaj na kojem se temelji naša vera, na kojem se zasniva crkva Hristova, ključni događaj, centralni događaj, jeste upravo Vaskrsenje Hristova. Nije nikakva mudrost niti novina reći da je smrt najveći problem za čoveka, i to otkad čovek zna za sebe pa do danas. Iako pođemo da analiziramo makar i usput sve moguće religije sveta, ako se udubimo u analizu nauke, umetnosti, pa čak možda ako hoćete i politike, čini mi se da bismo negde u podnožju ili u temelju svih ovih prostora čovekovog interesovanja i delovanja našli zapravo čovekovu potrebu za tim da pobedi smrt, potrebu za tim da čovek hoće da živi. Čak i onda kada nije svestan toga, bilo čim da se bavi, on najčešće potvrđuje potrebu za životom. A smrt je realnost u kojoj svi živimo. Nema tog čoveka koji je došao na svet, a da iz ovog sveta nije otišao, da nije umro, da se nije susreo sa smrću. I smrt, pritom, čini mi se, nije najveći problem za čoveka u tome što je to biološka činjenica, nego što smrt razdvaja ljude jedne od drugih, razdvaja one koji se vole. Pritom smisao našeg života jeste drugi. I sve funkcije našeg bića, kada bismo analizirali, videli bismo da su date zbog mogućnosti opštenja sa drugim, iz koga mi crpemo smisao svoga postojanja. Dakle, smrt nas razdvaja od onih koje volimo i odlazak njihov, ukoliko nema iza smrti mogućnost egzistencije, pretvara i naš život onda u besmisao. Zato vaskrsenje Hristovo kao pobedu nad smrću, pobedu nad smrću za nas ljude, u naše ime i zbog nas, iz ljubavi prema nas, vidimo kao ključni događaj istorije ljudskog roda i događaj na kome se temelji naša vera. Ako Hristos nije vaskrsao, uzalud je vera naša, kaže apostol Pavle. Vaskrsenje, dakle, jeste trijumf života i iz toga razloga to vidimo kao najveći i najznačajniji i događaj u istoriji, ali i događaj koji je najznačajniji za nas ljude.
Doktor Jerotiću, kako vi kao psihijatar, psihoterapeut, ali i hrišćanski vernik, gledate na vaskrsenje i na njegov značaj?
Pa evo, mitropolit je lepo rekao da je smrt realnost. A da li je vaskrsenje realnost? Moramo verovati u ono što Jung zove homo religiosus. Svaki čovek nosi u sebi skrivenog, a onda i manifestnog religioznog čoveka, odnosno čoveka koji veruje u smisao života. Verovati u smisao života znači verovati ne samo u realnost smrti, to je dobro i tačno i svi to znaju, ali kako poverovati u smisao i realnost vaskrsenja. E, tu nam treba vera. Ne znači da je vera dovoljna. Gospod nam je dao mogućnost da budemo i mudri kao zmije, što znači da on nam je mogućnost usavršavanja razuma prema umu, a uma prema nadumu, tako da nazovemo, nadsvest. Imamo svest, imamo nesvesno, imamo nadsvesno za one koji naravno u to veruju. Ali čak i oni koji ne veruju u tako nešto imaju mogućnosti da u toku života otkrivaju to nadsvesno. E, to je milost Božja neka, ali ne primamo je dovoljno, ne shvatamo da možemo u toku života otkrivati nadsvesno, a onda nismo daleko od vere u vaskrsenje. Vera u vaskrsenje je uslov, kao što smo i čuli od mitropolita, odnosno apostola Pavla. Moramo se truditi, jednom reči, da te skrivene mogućnosti u nama, koje su date svakom čoveku, to je ono dato i zadato, jer da ih otkrivamo u toku života. Pa ljudi će reći, kako da otkrivamo kad ne možemo egzistenciju svakodnevnu da dovoljno ostvarimo? Ne mora biti to smetnja. Sad se meni lako da to kažem, kad nisam bio u nekoj izuzetno siromašnoj egzistencijalnoj situaciji. Ali zar nije to bilo uvek 2000 godina i ne samo 2000, ljudi koji su bili vrlo siromašni, koji su bili na ivici egzistencije? A nije li nekad ivica egzistencije uslov za otkrivanje religioznog čoveka u nama, odnosno vere? To su primeri koji postoje. Ne bi hrišćanstvo trajalo da tih primera nema. Hrišćanstvo je moglo davno nestati kao mnoge druge. U ono vreme Hristovo, bilo je proroka još u vreme Hristovo, jedva se neka imena znaju ili se zadržala, ali evo, Isus Hristos traje i trajaće, 2000 godina traje, odnosno nešto se desilo stvarno sa tim vaskrsenjem. Zato taj praznik duhova jako volim, a naravno Božić Uskrs, kako ne, jer nam samo posvjedočava vaskrsenje Hristovo, praznik duhova, jel? Da su apostoli koji su inače bili slabi ljudi, kao i mi danas i još i mnogo više, smo danas slabi koji žive 3 godine pored Isusa Hrista, vide čuda njegova, slušaju njegovu reč, koja treba pisati velikim slovom, to R, a i dalje ostaju u nedoumici. Da li je to spasitelj sveta ili nije? Nema ih na Golgoti, osim apostola Jovana. To su sve ljudske, to bi Niče rekao, ljudski, suviše ljudski. Vidite, baš i nije Niče bio religiozan, odnosno genijalni ljudi ne mogu da ne budu religiozni. Niče bio religiozan. Svi veliki pesnici, oni više pesnik nego filozof, ali tražeći Boga stiže do Antihrista i eto, to je tragedija velikih ljudi da ne stignu, ali ne mogu biti bez... Kad običan čovjek otkrio u sebi religioznog čovjeka, homo religiosus, kako ne biti veliki umetnici sveta, pre svega pesnici? On je pre svega pesnik, pa onda filozof. On je pesnik u filozofiji. Dobro, pustimo Ničea. Eto, trudimo se koliko možemo da u sebi uvek iznova ne samo otkrivamo, nego i jačamo tu našu veru u vaskrsenje Hristovo. To je uvek taj praznik, ali pokušajmo da i u toku života i godine te koju smo proslavili Uskrs imamo i dalje Hrista u sebi.
Hvala vam na ovom odgovoru, jer tu sam dobio šlagvort i inspiraciju za 3 nova pitanja. Visoko preosvećeni, doktor Jerotić je sad govorio o toj realnosti vaskrsenja. Ja sam bio svedok mnogo puta kada su bile rasprave i ljudi koji nisu naklonjeni veri kažu: o čemu to crkva priča, kako, ko je taj koji je pobedio smrt? Moje pitanje je sledeće: kako iz te racionalne sfere, gde samo se dođe da li veruješ ili ne veruješ, dakle na jednom suvoparnom tom informativnom planu, preći u taj doživljaj. U doživljaj gde postoje od monaha pa nadalje ljudi koji kažu da iznutra osjećaju, da imaju doživljenu i proživljenu stvar Hristovog vaskrsenja.
Pa pitanje je teško i to stalno pitanje kako. Bojim se, ne znam šta i profesor misli, baš bih voleo da čujem, da je teško, ako ne gotovo i nemoguće, dati uopšten odgovor na pitanje kako. Ima jedna priča u jednom romanu viktorijanskog književnika Carlyla, u kojoj on govori kako je mali Tomas bio u crkvi i slušao je propovest sveštenika, i onda je otišao sav besan kući, odjurio do majke i kaže: slušaj mama, ovi sveštenici me nerviraju. Ja da sam sveštenik, ja bih se popeo na ambon i rekao: dobri ljudi, znate šta treba da činite, idite i činite. I majke odgovorila: jestom, ali kako?
Kako?
Činite li kako, da. Teško je reći kako. Mi, čini mi se, više možemo da razumemo zašto neko nije došao do vere, ali to pod velikim pitanjem. U svakom slučaju, mislim da onaj koji se trudi da traga za istinom, onaj koji prepozna u sebi potrebu za smislom postojanja, koji osjeti da nije samo telesno biće, da nije dovoljno samo da živi o hlebu, ako se trudi, tragajući za istinom, pre ili kasnije on mora doći do rezultata. Naravno, taj rezultat može biti dvojak. Mi ste naveli Ničea. I on je tragao za istinom, to je tragao i za Hristom. I to je po meni paradoks da sve ono što je vredno za kojem on traga postoji u Hristu. Ali po svojoj prilici da oni koji su prezentovali Hrista u ambijentu u kojem je on živeo, između ostalog, nisu bili reprezentativni. I on zato vidi u stvari da su Boga ubili. Ubili smo Boga. Bog je mrtav, govori. Ali ubili su Boga. On to tako percepira. Oni koji predstavljaju Boga. Za mene je to također kompleksna tema i ne bih pojednostavljivo, ali u svakom slučaju siguran sam da onaj koji traga da pre ili kasnije mora doći do rezultata. A naravno, ako se pritom i trudi da bude koliko je to moguće čestit, da čini koliko je dobro, onda je sigurno da će doći bar na neki stupanj puta koji vodi ka Bogu. Tvorite istinu i istina će vas osloboditi. Ako neko tvori zapovesti Božije, pa čak i da toga nije svestan, on ima velike šanse da u jednoj fazi svoga života otkrije Boga, ili bolje reći da mu se Bog na neki način javi. Naravno, mi bismo mogli da govorimo i možda konkretnije u konkretnim slučajevima, ali uopšteno voleo bih da čujem šta vi, profesore, mislite na ovu temu, zato što je pitanje dobro.
Kako da ne, jedan i drugi ste me podstakli sada da nešto kažem. Dobro, prvo pita Aleksandar doživljaj, pa ste, to je najvažnije. Kako doživjeti? Ne, razmišljanje pre odvodi od Boga nego što dovodi, ali razmišljanje je kao razumnu kategoriju, a Bog nam je dao i razum i um. Dakle, razum je najčešće pozitivistički, materialistički i ateistički. Zašto? Zato što se oslanja na čula. Ono što vidim, ono što čujem, ono što dodirnem, i tako to od seljaka pa do školovanog čoveka to možete čuti. Ono što vidim, to je sa realnost. Pa nije to realnost. Ne može biti nikako to dovoljna realnost. Nije bilo potrebno Freud da govori o nesvesnom. Platon je već, pa pre Platona. Pa ljudi veliki, veliki ipak, su još kako znali da postoji nešto iza onoga što se zove racionalno i razumno. Ali razum nije dovoljan, tražimo nešto više.
Možda evanđelistu posljed, što vas prekidam, zato i kaže kao dodatni argument za vaskrsenje Hristova, ono što vide smo, što ču smo, što opipa smo. Možda baš zbog slabosti razuma tako i potrebe je, razuma da je. Se uveri.
Opomene i razumu na taj način, ali je iskustvo, to je isto važno, značajno. Dakle, ne može bez... Pa dobro, i u molitvama imamo spasi me od svesnog i nesvesnog. Pa vidite, pa hrišćanstvo 2000 godine govori o nesvesnom. Pa nije Freud pronašao nesvesno. Nesvesno uvijek postojalo. Vidite, to vi znate bolje. Kad je to ta prva molitva? Pa to stalno govorimo, svaki dan, u crkvi, van crkve, svesno, nesvesno. Pa nesvesno postoji. Znali su to ljudi. E sad, šta je nesvesno? Za Freuda nesvesno je zlo. Iako on ne govori o zlu kako hrišćani govore, nesvesno je zlo. Treba svest proširiti da bi to nesvesno izgubilo taj, tu silinu svoju u zlu. Ali nesvesno nije samo zlo. Ima zlo u nesvesnom, ali ima i nadsvesnog. I sad, to su sve šeme. Pa sad kad govorimo svesno, nesvesno, posvesno, a to je sve šema, a čovjek je beskrajno složeno biće u kome neprestano struji svesno, nesvesno i nadsvesno. Svakog dana u nama svima to struji. A daj uhvati ga, evo sad dolazi doživljaj, uhvati nešto što ti se šalje iz nadsvesnog. Sigurno, svakog dana, ne preterujem, uvek ima nešto. Tako je onaj naučnik rekao, nikad ne sunce se ne pojavi i ne zađe da se ne odigra neko čudo u celom svetu. Naučnik to kaže. Tako je, sad šta je čudo, naravno, to opet drugo. Ovo Aleksandre sa doživljajem je vrlo teško, što kaže i mitropolit malo pre. Svi traže doživljaj. Prvo, to je sasvim prirodno i normalno. Možda je tek mišljenje nešto naknadno. Prvo osjećamo, ne? Ne moramo to sa evolucijom da povežemo, ali prvo osjećamo. Dete već u majčinoj utrobi sporo se razvijaju neuroni u mozgu, ali to što osjeća fetus u majčinoj utrobi je jako važno. Prenastavna psihologija kaže za ceo život važno. Sad to uvijek kažem da ne prošli mlade, jako važno kako žena nosi. Ali ne mora to biti uvijek tako. Ne nosi lako, iz mnogo razloga, a ipak Božja milost i genetika učine svoje, pa nadoknadi se nešto. I to što se nije dobilo, a to je prvo dato, dobro, genetika, ali odmah posle genetike dato to što doživljava embrion manje, to je kratko vreme, a onda fetus doživljava sve. Kako doživljaj učiniti autentičnim? Pa svi ljudi imaju doživljaj, pa svi ljudi osjećaju, pa svi ljudi nose u sebi racionalno pored racionalnog, pa ljudi se kunu da su videli Svetu Petku, pa videli Hrista, pa doživjeli ne znam šta. E pa sad ja sam psihijatar, ali ne moram biti i psihijatar, ima da i ljudi koji nisu to pa sumnjaju. Zato ne moraju biti neki ateisti, ja nešto ateiste baš i ne znam da li ima to doživotnih ateista, ali imaju pravo da sumnjaju, jer ima veoma mnogo lažnih doživljaja. Kad je reč o mističkom doživljaju i doživljaju vaskrsenja Hristovog, kad Hrista doživiš, ti ne pitaš da li je vaskrsu ili nije, ali vaše je zaista teško i dobro pitanje doživljaj. To ljudi u mistici koji se bave mistikom, teolozi, psiholozi, psihijatri, kažu vrlo malo ima autentičnih doživljaja. Takozvani mistički doživljaj, to me uvek jako zanimalo, kako u drugim religijama, naravno u drugim veroispovestima hrišćanstva, kako da ne. Kad su i protestanti, ne kažem čak protestanti, imali Jakoba Bemea, koji je bio obućar, cipelar, a doživljava mistički neobične stvari. I to nije samo Jakob Beme, ali nešto manje protestanti ipak, a oni su kasnije došli. Ali pravoslavlje, nećemo pominjati imena, ili ajde svetoga Serafima Sarovskog večnog, rimokatolicizam, kako ne, sveti Francisko, pesnik, on ima pesmu majka sunce, brat sunce, otac zvezde, to je ušlo u svetsku antologiju, pesma svetu Franciska Asiškog. Mističari kao i geniji, kao i veliki ljudi su pesnici, naš Trijanski, evo kad o tome govorimo. Dugo vremena nisam teo uopšte da poredim Andrića Crnjanskog i Selimovića, jako sam ih cenio kao romanopisce, pa ste sad ne govorim o pesnicima, Dučiću, Rakiću, Nastasijeviću, ne. Ali kad sam nešto uzeo ponovno da čitam Crnjanskog, on je ceo pesnik, sve što je pisao, pisao romane, nezaboravne romane, ostaju trajno, on je pesnik i u tim romanima. Dakle, pesništvo je najbliže mističkom doživljaju i veliki pesnici sveta i pre Hrista, Vergilije, i posle Hrista Dante, veliki mističar također, otkud mu sve ono što je pisao, pa do velikih pesnika 20. veka, Rilkea, kad je reč o evropskim, eto našeg Nastasijevića Momčila, za koga pretpostavljamo da je imao doživljaje mističke, i on bio toliko crkven, naravno da je poštovao pravoslavnu crkvu, ali ne, on imao neke doživlje svoje. Dakle, kako do doživlja doći, to je vaše pitanje, nisam odgovorio na njega, ali kako razlikovati, a treba razlikovati, e pa to moramo razlikovati, e pa ljudi koji se time bave, pazite, to bi značilo da sam ja kao psihijatar razlikovao pravi mistički doživljaj, ali taj koji je doživeo pravi mistički doživljaj nikad ne dolazi psihijatru, taman posla. Pa ne misli valjda taj da je lud, ali onaj koji misli da je doživeo mistički doživljaj i to priča, on ne mora lud da bude, ali nije zdrav. Onda neki od njih dolaze kod nas, mali broj, da provere šta misli psihijatar. Ne, da je hrišćanin. Dobro, neki su psihijatri i hrišćani, ali ko psihijatra, dobra psihijatra ne mora biti hrišćanin. To naš svet s pravom naravno hoće, po svaku cenu, pravoslavnog psihijatra. Ama poske i ne tražiš hirurga, kad treba da te hitno operiše. Ne znam koga. A ne, psihijatar je stručnjak, kad je dobar stručnjak, on zna da ti pomogne. Rečio, je dobro, ja sam psihoterapeut, pre svega rečio, pa i medikamentima, što da radimo, mora i medikamenti. Dakle, doživljaj, ja mislim da svaki čovjek je blizu negde u toku života, kad traži, pa svako traži. Ne mogu da verujem da ljudi ima koji ne traže, pa naučnici traže, pa umetnici najviše traže, možda najbliži, religiozni ljudi traže, naravno, filozofi traže, ali što bi to pominjali sve njih kad i običan čovjek traži? Šta traži običan čovjek? Pa naravno da traži i realnost standarda i dobrog života. Pa dobro, pa Švedska, pa Švajcarska, pa bio sam u Švajcarskoj nekoliko godina, pa kako ti dobri Švajcarci, moralni ljudi, radni ljudi, kako da su bili jedno vreme u vrhu i depresije i samoubistva u Evropi? A bio sam i u suicidološkom društvu Evrope, a i u Jugoslovena. Kako to? Pa da dobro žive ljudi, pa sad religiozni, nisu baš mnogo religiozni, ali idu u crkvu, a nisu nikakvi deklarativni ateisti, a i ti su uvek sumnjivi, anti-ateisti pogotovo, jeli, anti-teisti. Eto to, doživljaj. Pa trudimo se nekako da u sebi razlikujemo, ne moramo svi biti mističari, i ne možemo biti svi mističari, pa to znaju dobro religiozni ljudi, kroz vekove i danas i pravoslavni, ne mogu svi, težimo doživljaju da bi, eto, da bi doživjeli vaskrsenje Hristovo.
Možda ako dozvolite samo na temu doživljaja, nadovezujući se na ovo što je profesor rekao, lažni i autentični doživljaj i mistični doživljaj, naravno da su važna tema i posebna tema za teologiju, za duhovni život, za sveštenike. I lično u svom pastirskom iskustvu, tako da kažem, sam imao mnoge koji su mi dolazili sa raznim doživljajima, potpuno sigurni da mu se Bog javio, da mu se javila Bogorodica, da joj se javio svetitelj, da je poručio ovo ili ono. I negde, što kaže, po svom doživljaju i po svom osjećanju, već na prvu vidite da se radi u najmanju ruku o isforsiranom iskustvu, o mišljenom iskustvu. On misli da misli ili on veruje da veruje. Čak i tema vere jedno duboko pitanje. Ne bi uzalud postojala u evanđelju formulacija verujem Gospodu da pomozi mome neverju. Pa to je nešto što se tiče svakog od nas i to svakodnevno. Ali kad je reč o doživljaju, mi smo sve svoje talente dobili isključivo i samo da bismo se realizovali u drugom. Racionalna sposobnost čovjekova, mišljenje, mašta i tako dalje, nisu naprosto funkcije mozga. Razlog postojanja jeste erosno otvaranje ka drugom i to pre svega ka drugom velikim slovom. Dakle, nama je u biću data i potreba i sposobnost, pa ako hoćete i nužnost da se ostvarujemo u drugom, a taj drugi je pre svega Bog. I u tom smislu onaj koji traga za drugim, za Bogom, ako ne postavlja kao cilj iskustvo, nego postavlja tog drugog kao cilj, on će onda imati iskustvo koje ima šanse da bude pozitivno. To je kao i u ljubavi između mladića i devojke. Zaljubio se mladić u devojku, zaljubila se ona u njega. On ne žudi za njom, on ne ostvaruje odnos sa njom da bi imao iskustvo, nego on hoće nju. A posljedica toga je jedno divno iskustvo. Tako da, kada govorimo o ljubavi, mi ne govorimo o jednoj osobini koja je dodata čovjeku. To nije naprosto jedna vrlina, nešto što treba da ulepša čovjekov život. Nego čovjek živi zato što voli. Ne cogito ergo sum, nego cogito ergo amo. Dakle, volim, dakle postojim. A opet sve u kontekstu postojanja kao ostvarivanje sebe u prostoru drugoga, pre svega u prostoru Božijem, pa onda i u prostoru bližnjeg. I upravo vaskrsenje Hristovo nam potvrđuje, ali i obnavlja i donosi ljubav kao način postojanja. Dakle, u tom smislu ja vidim svako iskustvo kao mistično iskustvo. Iskustvo između ljudi koji se vole je mistično. Ne zato što je skriveno, nego zato što to ne može da se smesti ni u kakve pojmove. I otuda se slažem da su pesnici zaista ljudi koji imaju talenat i dar da prenesu i da pretoče najbolje u reči iskustvo koje ne mogu da se izraze, umjetnici uopšte. Samo sam to hteo da dodam na ovu temu, produžujući razmišljanje o mističnom doživljaju.
Hrišćanstvo je samo po sebi vera radosti, a najpre upravo zbog današnjih praznika, tako Vaskrsenje, jer je pobeđen najveći neprijatelj. Ali ja volim da uđem u ulogu kao novinar onoga koji je najočajniji, koji ne može da nađe uopšte smisao u ovome svetu. Evo i mi smo bili svedoci kada nam je otac Gavrilo iz manastira Lepavina pričao kako gotovo svakodnevno priča sa ljudima koji su izgubili to osjećanje smisla, šta više žele da oduzmu svoj život, neki zbog teške materijalne situacije, neki zbog drugih nekih životnih okolnosti. Ali eto, ja stalno možda postavljam teška pitanja, pomalo uopštena, ali evo konkretno, kako da ti očajni ljudi koji su možda i gluvi i slepi za bilo, jer su otupela su više njihova čula od tog silnog očajanja i nesreće, da oni uđu i dožive to iskustvo hrišćanstva koje normalno sa sobom nosi i to radosno osjećanje života.
Da, pa vi govorite o bolesnim ljudima. Očajanje je spada u hrišćanske onih sedam grehova, mada jedino valjda veliki filozof Søren Kierkegaard kaže očajavajte. Da bi iz očajanja, vidite to, da bi iz očajanja došlo vaskrsenje, opet smo na vaskrsenju. Tako da nije očajanje, jedne dovodi do samoubistva, druge dovodi do vaskrsenja. Ne mora biti tako, ali ipak je opasno očajanje, upravo ste, kako te ljude koji su očajni dovesti. Ja mislim da uvek ima prilike ili takozvane šanse, izazove. To zatvaranje potpuno u očajanje kad nije šansa, kad ne bude izazov, valjda i Bog tu pomaže da iz očajanja vaskrsnemo, ostaje onda samo zatvorenost velika. Evo, mitropolit je govorio o drugom veliko D, pišem i ja često, veliko D, malo D, jedno i drugo. Ja mislim da je sveti Maksim ispovednik rekao, niko se ne spasava sam, uvijek sa drugim, a drugi je čovjek, a čovjek pišimo ipak velikim slovom Č, jer je to dete Božije, jer je to u njemu je duhovno, u njemu je Bog prisutan. Tako da i ti očajnici treba pitati, pa dobro, mi pokušavamo očajnike, to su depresije najčešće. Sad, nije svako očajanje depresija i ne dovodi svako očajanje do depresije. Ali vi ste naravno imali na umu one koji imaju dugo vremena već očajanje. Čovjek svaki dan, svaki dan je radostan baš sa Hristom i ne zna to. Nekoliko minuta samo, a onda očajava nekoliko minuta i su u toku jednog dana. Vidite šta radi čovjek. Zato je uvijek to kad me pitaju kako ste, kažem, promenjivo. Čovjek ne samo da je fiziološki promenjivo, da mu se menja puls i pritisak svaki dan, kod svakog čovjeka. Menja se, čak i hormoni. A nego se menja raspoloženje. Jako smo labilnog raspoloženja, sad govorimo u negativnom smislu, kako održati u sebi radost vaskrsenja kad smo ga doživjeli, makar kratko. Makar kratko, pa eto, makar na dan Uskrsa, kako ga održati, to je važno. Pa evo, ne smemo očajavati sa očajnicima. Pokušavajmo da im na neki način, koliko možemo, pomognemo. Evo, vidite, opet doživljaj. Pa gotovo svaki doživljaj je negdje naziranje pravog doživljaja. Ne treba podcenjivati, pa ne, nećemo psihologizirati i pretvarati sad ljude u bolesne duševno i duševno zdrave. Najbolji američki psihijatri nisu u stanju više da definišu šta je normalno. Znaju šta je abnormalno, to isto malo ljudi znaju, ali to je najčešće tako. Abnormalno je između normalnog i patološkog i postoje patološko. Normalno, abnormalno, patološko. Normalno vrlo teško. Jer je čovjek ipak tajnovito biće, zagonetno biće, ono s Njegošem, da ne govorim mnogo puta, na tribinama već to govorim, jedan put kaže Njegoš, čovjek je ko slabo živinče, tvarca jedna koju zemlja vara, Njegoš. Pa drugi put kaže, iskra nebo određena, a treći put čovjek mora biti čovjek. I to je sjajno. To je jako dobro. To je tako kratko i tako izgleda prosto. Ne, čovjek mora biti čovjek, to je ono veliko Č, jer čovjek otkriva u sebi cijelog života i ne zna da otkriva Boga. To mi je davno bilo, to mi je nije novo tako. Stalno otkriva na razne načine. Ali pokušaj onda, ali kako očajnom čovjeku, to vas se zanima, ne zato što ste vi, koliko vas znamo, nemate to povremeno leđe ovdje kod svakoga. Kako pomoći očajnom čovjeku? Ti naši savjeti, te naše pridike toliko promašuju, jer su najčešće nametljive i najčešće hoćemo se pravimo važni i tako roditelji ubeđeni da su oni glavni tu kod deteta, a ono antipedagozi govore ne samo da voliš dete, to bi bilo prirodno i to više nije ubedljivo danas, ne samo da voliš dete, nego poštuj dete, a ne samo poštuj, nego uči od deteta. Kako uči? Pa evo, vi ste sa vašom decom imali divni primjera, koje ste nam intimno pričali, kad se igraš sa detetom koji ima 3, 4, 5 godine, ti svoj homo ludens opšti, to je arhetip životinja, narode znaju za igru, kako da ne, čovjek je homo ludens, treba ga održati celog života. Opet Indija, umem i to nekada se setim, jedan indijski mit kaže Bog je stvorio svet iz igre. Ipak je to opet besništvo veliko, iz igre. Dakle, iz obilja ljubavi, iz obilja energije, a to kad imamo energiju i ljubav, imamo i igru. A ne igru tek tako, ne kockanje, iako kockanje. Kockanje je velika misterija. Znate da ni Freud nije to baš, da, ni psihijatri. Otkud strast kockanja? Ajde alkohol, ajde narkomanija, ali kockanje kao strast. Zanemari sve. A u mom dugom psihoterapeutskom iskustvu imao sam dva kockara, hoćete li verovati, koje su žene dovukle i rekle ili ćeš ići kod psihijatra ili se rastavljamo. Ne, nisam uspio ništa, nisu te ni da dolaze na terapiju, ali i kad se s njima bavi čovjek. Eto vidite, dakle, ne, ali ta kocka je metafizička. To je Menninger, jedan veliki američki psihijatar, kaže, alkoholizam je metafizička žeđ. Možete misliti, Jevrej, ne znam čak da li bio religiozan, dakle, Menninger, američki psihijatar, kaže, alkoholizam, metafizička žeđ. Teži i taj nesretnik nečemu. Tako da doživljaj, evo to lepo od početka pitanje, svaki doživljaj, neka je lud, neka je neautentičan, neka je tako po neke gluposti, ima neku težnju. Doživljaj da ubedi sebe da je nešto video. Pa nije video Svetu Petku, ali ima težnju da vidi Svetu Petku. Pa to je dovoljno, taj doživljaj, tako da ne. I te naše bolesnike, ne znam šta je sve bolesno, ne možemo znati, i veliki ljudi su bili na ivici negde bolesti, i to baš duševne bolesti, neki se i ubijali, a bili genijalni, kako je to moglo biti, eto, očajanje o kome pričate.
Možda je zanimljivo nešto reći o tome koliko je vaskrsenje nadprirodna stvar, možda i toliko nije, jer koliko sam ja čitao, naučnici kažu da naš organizam svakodnevno u stvari vaskrsava, u stvari hoću da kažem da ćelije se svakodnevno obnavljaju, možemo reći i vaskrsavaju, i da otprilike na svakih 7 godina mi dobijemo jedno potpuno novo telo. Kako gledate na to? Prosto je to, možda je to jedan prirodni princip koji evo sada mi ne možemo do kraja osetiti u ovom svetlu Hristovog vaskrsenja, odnosno ljudskog vaskrsenja, ali da će doći u budućem veku.
Pa je, tajna vaskrsenja i događaj vaskrsenja je nešto što možemo naravno svugde oko sebe da srećemo, ili bolje reći da bezbrojne stvari oko nas i u nama nas upućuju na to, ili s druge strane, što kaže profesor, otkrivaju tu težnju. Pa mi sami, ako hoćete, možemo da kažemo u svom duhovnom životu svakodnevno, u dinamici sobstvenoj, padamo i ustajemo, to jest umiremo i vaskrsavamo. Svaka naša strast kao stanje otuđenja od Boga, od sebe, od bližnjega, je svojevrsno predokušanje smrti, anticipacija i participacija smrti. I svaka težnja da se vratimo Bogu i sebi i bližnjime već vaskrsenje. Mislim da je težnja jako dobar pojam, i da ne samo u pozitivnim aspektima svoga života mi možemo da konstatujemo težnju za Bogom, za dobrom, za autentičnim, nego često isto toliko, a ponekad i više u, da kažem, izopačenim, uslovno rečeno, manifestacijama svojih talenata i darova i svoga života, možemo da prepoznamo isto tako tu čežnju za Bogom, čežnju za dobrom. Kao i ovo što smo pominjali, u vezi sa samoubistvom, sa očajanjem i oca Gavrila. Pa i sinoć smo razgovarali da najčešće kada neko govori drugima o tome kako hoće da se ubije, da se samoubije, on apeluje za ljubavlju, iskazuje potrebu za ljubavlju, potrebu za drugim, potrebu za smislom i za svim ovim o čemu smo govorili. Naravno da ima i oni koji su jasno u sebi definisali da hoće da oduzmu sebi život i oni najčešće ne govore nikome ništa o tome. Ali oni koji govore, oni imaju potrebu pre svega za tim da budu voljeni, da budu prihvaćeni za početak takvi kakvi jesu. A možda negde potom i da budu bolji. Tako da vaskrsavamo svakodnevno i umiremo svakodnevno. Otac Justin Popović govori o svakom grehu kao o smrti, ali u svakoj vrlini kao vaskrsenju. Ali da ne budemo ni tako veliki, da kažem, optimisti, da očekujemo mnogo možda od današnjeg čovjeka koji malo može da se trudi, ostanimo na tome da makar želimo da budemo malo bolji, već i tu iskazujemo i potvrđujemo tu potrebu za večnim životom, potrebu za onim što nam je dato u Hristu. Naravno da najčešće ne možemo potpuno racionalno i svesno da znamo da to jeste dato u Hristu, ali negde daleko u sebi sigurno je, čim postoji ta čežnja, da postoji i slutnja da to jeste realnost ka kojoj težimo.
Dobro je to primjer sa ćelijama, pa novorođenče kad se rodi već jedne ćelije umiru kod novorođenčeta svaki dan, drugi se rađaju, tako da taj primjer je baš jako dobar, da već iz fiziologije imamo primere. I kako to sad, sve se ćelije promene, je li, za 7 godina, uključujući moždane ćelije. Ono dete koje kaže sa 3 godine ja sam Petar Petrović, kaže i sa 90 godina ja sam Petar Petrović, može, kaže to. Znači nešto je trajno u neprekidnom umiranju i neprekidnoj promenjivosti. Nešto je trajno. To je trajno. Vaskrsenje je trajno, evo to smo već ponavljali, ja to isto kažem, neprekidno umiremo i neprekidno vaskrsavamo, počevši od ćelija i fiziologije, pa do metafizike, religije, do verovanja našega. Ne možete drugčije razmišljati nego ovako. Konačno, ta ideja reinkarnacije, ljudi vide u proleće, u jesen, kako nestaje lišće, suši se sve, a u proleće, tako objašnjavaju neki ideju reinkarnacije, u proleće opet je tu i lišće i plodovi, dakle sve se obnavlja iznova. Naravno, ne zaboravimo da u Vedama nema ideja reinkarnacije. Najstariji spis koji je na 3000 godina pre Hrista nema. To je kasnije došlo, ne mnogo kasnije, ali je došlo, ipak pre Hrista je došlo. Dakle, neprekidno, ali budimo svesni toga da i to umiranje nije trajno, jer eto, daje nam sam organizam, pa psihologija, pa metafizika, primere, dokaze, tako reći, nema dokaza.
Zrno pšenice kad se baci u zemlju, umre, raspadne se, ali...
A kažu da neandertalski čovjek, koji je bio čovjek ovakav, homo sapiens sapiens, da je posipao leševe okerom. Pa zato možda ne svi. Ali dovoljno i to. Pa onda i taj neandertalac. To nije bio čovjek koliki majmun, bio je čovjek. Pa on je verovao onda već. On je već verovao. Pa to je onda preistorijski čovjek je već imao naslućivanje, da kažemo, vaskrsenja Hristovog. Hristos je kraj svih verovanja u vaskrsenje. Nema sad da dođe još neko da nešto kaže dalje. To nije preterano, sve religije cenimo, bar ja, ali hrišćanstvo kao najsavršenija religija koja je ostvarila naslućivanja svih drugih religija davno pre, preteče, kako ne treba podcenjivati ni budizam, ni taoizam, veliki Lao Tse, jel da, u Kini, sve su to bile preteče. Kod Lao Tse imate mesta koja su ista, ali neke reči iste kao i evanđelju. Pa kako? Nije valjda Hristos imitirao Lao Tse-a? Otkud Lao Tse to u njemu? Pa zato što je Hristos bio već u Lao Tse-u, zato što je Bog prisutan svuda na razne načine, je to dobro. Kina imala Lao Tse-a, Konfucija, iako i nije baš bio toliko ubedljivo religiozan, koliko je bio moralan i koliko je govorio o potrebi moralnog života u Kini, a i svuda na drugom mestu. Evo, to je opet vaskrsenje, lijepo ste se na njega vratili, ali vi imate još pitanja?
Pa imam, ali samo još možda 2-3 minuta do kraja emisije. Visoko preosvećeni, evo, pošto vi ste u Zagrebu, gdje mi ovu emisiju snimamo, možda baš tako i da završimo, koliko hrišćanske narode može da zbliži upravo ta vera u vaskrsenje.
Vera u vaskrsenje sigurno da može više nego išta da spriži ljude uopšte. Činjenica o tome da smo svi deca Božija, činjenica da smo svi stvoreni po slici i prilici Božijoj i činjenica da ćemo vaskrsnuti i da u večnosti, kako kaže apostol Pavle, posle vaskrsenja nema Grka i Jevrejima, nema Skita i Varvarina, nema, dakle, razlike između naroda, nema Srbina i Hrvata, nema muškog i ženskog, nema roba i gospodara. Samo je Hristos mera i samo koliko smo mi zadobili Hrista, činimo sebe sposobnima da budemo radosni u večnosti. Dakle, po meri naše vere u vaskrsenje Hristovo i po meri našeg autentičnog života u skladu sa tom istinom, i mi ćemo jedni druge prepoznavati kao braća.
Jel imate vi još nešto za sam kraj?
Pa ne, pa mitropolit ima još nešto da doda u vezi ovog vaše pitanja, jer on je sad na jednom mestu, da pričam ja mesto njega, na jednom mestu gdje postoji realna mogućnost približavanja ljudi, ali ne preko partije, ne preko teorija, ne preko dogmi političkih, to je dobro poznato, jedino preko približavanja vere. E pa sad, katolici su hrišćani, a svi smo katolici, zapravo katoličanstvo, jer to je opšte, to je opšte, to ljudi ni naši ne znaju, ali zato kažemo rimokatolici, treba tako reći, ne katolici. Oni su rimokatolici, a mi smo pravoslavni
katolici.
To je katolici opet. Protestanti, kad su hrišćani, jesu mnogi, oni jesu također katolici. Pa evo, to je sad jedino da poželimo. Evo, to je ipak dobro da kažemo i vi i ja i svi drugi koji hoće i žele neko približavanje. Samo približavanje, samo mirenje, samo mali pomaci, ništa krupno nema, mali pomaci preko vere, odnosno crkve. E pa crkve ne smeju biti u sukobu, a nažalost verski ratovi, čak i među hrišćanima, čuveni verski ratovi katolika i protestanata, strašni. A šta se treba još da dođu verski ratovi islama i hrišćanstva? Ne, treba svaki od nas, mitropolit će nesumnjivo činiti sve koliko ga znamo već mnogo godina, neka i drugi čine neke male korake samo napred, pa će biti dobro. Pa ipak to deluje negde. Negde ostane neki trag. Hristos kaže, ne boj se malo stado. Trudimo se, ne kao elita i neka gordost naša, trudimo se da budemo u malom stadu.
Hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju Agape, visoko preosvećeni. Hvala vam još jedan put na divnom gostoprimstvu i Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse.
Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili sa nama. Još jedan put hrišćanski vaskršni pozdrav. Hristos vaskrse.
U emisiji Ogledalo čuli smo emisiju iz serijala Agape koja je snimana u Zagrebu. To je zanimljiv razgovor sa njegovim visokoprosveštenstvom, mitropolitom zagrebačko-ljubljanskim gospodinom doktorom Porfirijem i akademikom Vladetom Jerotićem o značaju Vaskrsa, o ljubavi i radosti koju ovaj praznik donosi. Blagodarimo internet sajtu Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske na tonskom zapisu ove emisije. Ovo je bila emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.